Жексен бүгін Алматыда мемлекеттік тілді қолдау қоғамдық ұйымының ұйымдастыруымен мемлекеттік тілді қолдаған жиын өтті. Оған қазақ зиялылары және ондаған қарапайым азаматтар да қатысты. Белгілі ғалым Тұрсынбек Кәкішев мемлекеттік тілде сөйлеу президент Назарбаевтан басталуы керек деген ойын айтты.
Менің ұсынысым, президентіміз бұдан былай қарай парламентте сөйлеген уақытында, үкіметтің үлкен жиналыстарында сөйлеген уақытында қазақша сөйлесін, президент шетке шыққанда да, Қазақстанда да тек қазақша сөйлесін.
Бұл жиынға қатысқан мәдениет министрлігінің өкілі мемлекеттік тілдің мүддесі қорғалып отыр деді. Алайда акцияны ұйымдастырушылар Қазақстанда мемлекеттік тіл заңды мәртебесін алмай отырғанын айтады. Жиын соңында Қазақстан президентінің парламенттің үкіметтің атына және Қазақстан халқына қайырылған ашық хат жолданды. Жексенбі күні Ауғанстандағы парламент сайлауының дауыстары санала бастады. НАТО, Еуропадағы және Біріккен Ұлттар ұйымының басшысы тәліптердің қауіпіне қарамастан ауғандықтардың сенбі күнгі парламент сайлауына қатысқанын мадақтады. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ги Мун ауған халқын шешімді түрде ерлік көрсетті деп айтты. Кабул тұрғыны Мухаммед Хасан Ниязи Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында тәліптердің қорқытқанына қарамастан сайлау жақсы өтті деді. Кеше сайлау еркін әрі әділ өтті. Адамдар Талибанның қауіпіне қарамай-ақ дауыс беруге қатысқаны дұрыс болды, дейді Кабул тұрғыны. Сенбі күні Ауғанстандағы парламент сайлауы кезінде бірнеше шабуылдар болып, кемінде 14 адам қаза тапты. Талибан өздерінің сенбі күні дауыс берулерге кедергі жасау үшін 150 шабуыл жасағанын айтты. Сайлауға Ауғанстан халқының 40% қатысты деп хабарланды. Дауыс беру кезінде заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар да тіркелген. Бенедикт 16-шы өзінің Ұлыбританияға 4 күндік сапарын жексенбі күні аяқтады. Рим папасы алдымен Бермингемге барып, ағылшындар дінінен католиктерге өткен белгілі кардинал Джон Генриді құттықтап қайтты. Сенбі күні Лондондағы Вестминстер соборында болған Бенедикт Рим католик шіркеуінде діни қызметкерлердің жыныстық жанжал құрбанына айналғандардан кешірім сұрады. Жексенбі күні швециялықтар парламент сайлауына қатысты. Алдын ала жүргізілген сауалнамалар сайлауда биліктің орталықшыл партиясы қайтадан жеңіске жетуі мүмкіндігін көрсетіп отыр. Швеция премьер-министрі Фредрик Рейнфельд өзінің одақтас төрт партиясын парламенттің келесі мерзімінде қайта көргісі келетіндігін айтты. Сонымен қоса сайлауда 4% кедергіден иммигранттар мен исламға қарсы ұрандар айтып жүрген швед демократтар партиясы өтуі мүмкін делініп отыр. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі жақында болған жан педашының жарылысына қатысты исламшыл содырлар деп күдіктелген 3 адамды қамауға алғандарын айтты. Ол шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тауып 25 кісі жараланған еді. Министрліктің мәлімдемесіне қарағанда ұсталғандардың 3-і де Өзбекстан ислам қозғалысының мүшелері. Орталық Азиядағы бұл топ террорлық ұйымдар тізіміне енген Әл-Қайдамен байланысты деп айтылады. 42-нің 3-ші күні 2 жанкешті көліктерімен аймақтық полиция басқармасына жақын барып, жарылғыш заттарын іске қосқан еді. Бұл Орталық Азиядағы бірінші жанкештілік шабуыл болды. Қуғында жүрген шешен белсенділері Біріккен Ұлттар ұйымының халықаралық трибунал құрып, Шешенстанда жасалған қылмыстарды тергеуге шақырып отыр. Мұндай үндеу Польшада кездескен дүниежүзі шешендерінің конгресінде айтылды. Қуғында жүрген 250 шешен белсендісі қабылдаған қарар польшалық басылымдарда жексенбі күні жарияланып, онда Шешенстандағы жаппай өлтірулер, ортақ көмілген мүрделер мен адамдардың іс-түссіз жоғалу фактілері бойынша халықаралық тергеу жүргізуге шақырған. Ресей жекшіл шешендердің мұндай жиын өткізуіне қатты қарсылық танытып, олардың жетекшілері Ахмет Закаевты Ресейге экстрадициялаған көздеген еді, бірақ Польша полициясы Закаевты ұстап, кейін Британияның саяси баспанасын алған, оны сот шешімінен кейін босатып жіберді. Түркиядағы этникалық армяндар елдің шығысындағы ежелгі шіркеулерінде бірінші рет діни шараларын өткізді. Түркия билігінің хабарлауынша Ван провинциясындағы Ахтамарда орналасқан шіркеуге 3000-дай адам жиналады деп күтілген. Анкара наурыз айында ашылық армяндар қауымдастығының 1000 жыл болған шіркеуде діни шара өткізуіне рұқсат берген еді. Премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған мұны түріктердің діни ұстамдылығын танытатын шара деді. Армяндар мен түріктер арасындағы байланыстар армяндардың Осман империясы кезіндегі қырғындарды геноцид деп атауына байланысты шиеленісіп келген. Түріктер бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі шығынды геноцид деп мойындаудан бас тартады. Жексенбі күні 10,000 адам Германия канцлері Ангела Меркельдің кеңсесін қоршап алып, елдің ядролық жоспарына қарсы шеру өткізді. Бейбіт шараға қатысушылар Германия үкіметінің ғимаратына келіп, канцлер Меркельдің ядролық станциялар жұмысын тағы шамамен 12 жылға ұзарту жоспарына наразылық танытты. Соңғы жүргізілген сауалнамалар германиялықтардың басым бөлігі бұл заң жобасына қарсы екенін көрсетті. Полиция бұл шараға қатысқандар саны 40,000-ға жетеді десе, наразылық акциясын ұйымдастырушылар болса, шеруге 100,000 адам қатысты деп отыр. Словакияда парламентті реформалауға қатысты өткен референдумға адам өте аз жиналғандықтан дауыс берулер сәтсіз аяқталды деп хабарланды. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.